Përfaqësuesit e pushtetit lokal në Mitrovicë dhe ata të partive politike opozitare në Kosovë vlerësojnë se çështja e Mitrovicës nuk mund të zgjidhet duke krijuar propozime të cilat, siç thuhet, janë të pazbatueshme për shkak të rrethanave politike. Propozimet që administrata e Kombeve të Bashkuara ka bërë përgjatë pothuaj 10 viteve të veprimit të saj në Kosovë, sipas autoriteteve, vetëm se kanë thelluar problemin e qytetit të Mitrovicës. Nënkryetari i komunës së Mitrovicës, Ismail Smakiçi, thotë se draft propozimet e UNMIK-ut, siç ka qenë plani i ish administratorit të UNMIK-ut Mihail Steiner për bashkimin e Mitrovicës, kanë zvarritur problemet e këtij qyteti, me që kishin për qëllim personor mbajtjen e stabilitetit dhe jo gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për të gjitha palët.
Kryesisht është shpesuar në një stabilitet, do të thotë në një rrugë të torës mund tek gjithë njerëzit, faktorë kryesor për këtë çështje do për gjitha këto dështime janë pasi disa struktura paralele në veri dhe dorodi, po njëkohësisht një kontribut bukur të madh kësaj çështje ja ka dhënë edhe administrata e UNMIK-ut posaçërisht ajo në veri të Mitrovicës, e cila do të ka qenë thjesht një ndihmës në zgjatjen e këtij iluzionit sërbe dot në veri.
Ndërkohë, përfaqësuesi i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, dikur ministër i punëve të brendshme Blerim Kuçi, thekson se propozimet e shumta që janë bërë deri më tani për Mitrovicën lidhen me, siç thot ai, pavendosmërinë e institucioneve kosovare për të shtrirë pushtetin në veri dhe kanë për qëllim të krijojnë një klim të përshtatshme për propozime të vazhdueshme.
Kjo ja mundson çdo herë të ketë propozime, lodhje sa e përket Mitrovicës. Po ashtu, përkushtimi jonë për tregu sovran është shumë i rëndësishëm, kjo të qeveria aktuale nuk ekziston, kanë një qështë një qasje ndaj sovranitetit të zbehë, edhe kjo zbehje po në kushton edhe për mundsojnë të tjerve të japën propozime sa e përket të Mitrovicës.
Thot Kuçi, duke theksuar se edhe hapja pak ose ahtisarit hynë në kuadrë të propozimeve, si që quan ai, të dhimshme për Mitrovicën dhe shtetin e Kosovës, ku si pas ti hynë dhe plani 6 pikësh i OKB-s. Por zyrtarët lokal të qytetit të ndarë në dysh të Mitrovicës, ndonë se fajsojnë misionin OKB-s për mbajtjen pezull të çështjes së këtij qyteti, shprehin bindjen se integrimi i serbëve në strukturat shtetërore të Kosovës do të jetë zgjidhja vetme. Nënkryetari i Mitrovicës vlerëson se ndikimi i Beogradit zyrtar mbi popullatën serbe të Veriut zbeh përpjekjet e mekanizmave vendore ndërkombëtar për përmirësimin e situatës në këtë pjesë të Kosovës.
Mirë, po zgjedhja afatgjate është me gjatë integrimi i njerëzve dhe pas gjithasht lejimi i integrimit të njerëzve në sistemin të ligjit të Kosovës, në pranimin e asaj që sot vonë quhet Kosovë e pavarur.
Pas propozimeve të shumta të bëra për zgjidhjen e çështjes së Mitrovicës, administrata e OKB-s në Kosovë edhe pas rikonfigurimit të saj është duke rritur rolin e saj politik në pjesën veriore të vendit. Përderisa Prishtina zyrtare ka kërkuar shuarjen e plotë UNMIK-ut në Kosovë, Beogradi vazhdon të insistojë që ky mision të mbajë disa përgjegjësi kur bëhet fjalë për banorët serb të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.